Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Afriške težave pri omejitvah predsedniških mandatov. V reševanje izraelsko-palestinskega konflikta se je vključila tudi FIFA. Severna Koreja podala košarico banki Muna. Američani v boj proti gospodarskemu vohunjenju, Rusi pa nad blogerje. Tri premiere. Burundski predsednik Pierre Nkurunziza utrjuje svoj položaj na oblasti po neuspelem poskusu državnega udara. Predsednik je razrešil obrambnega in zunanjega ministra in z dekretom preložil parlamentarne volitve, predvidene za 26. maj, za en teden. Kot smo že poročali, je v preteklem tednu skupina generalov poskusila prevzeti oblast, da bi, po njihovem prepričanju, zaščitili ustavni red. Predsednik je namreč napovedal, da se bo na prihajajočih volitvah v tretje potegoval za mandat, kljub ustavi, ki predvideva možnost le dveh mandatov. Omejitev predsedniškega mandata povzroča težave tudi na drugi strani celine. Voditelji zahodnoafriških držav so na regionalnem vrhu v Gani razpravljali o predlogu, ki je predvideval, da naj bi se države v regiji zavezale, da bodo zakonsko omejile število predsedniških mandatov. Vprašanje o omejitvi mandatov na dva možna je v regiji pereče od lanskega leta, ko se je bil nekdani predsednik Burkine Faso, Blaise Compaore, prisiljen odpovedati oblasti zaradi množičnih protestov, ki so sledili njegovemu poskusu, da bi si zagotovil tretji mandat spremembo ustave. Predlog je bil pričakovano zavrnjen zaradi nasprotovanja Toga in Gambije, katerih predsednika vladata že dlje kot dva mandata. V reševanje izraelsko-palestinskega spora se je vključila tudi FIFA. Po pobudi Palestinske nogometne zveze bodo predstavniki FIFA 29. maja na FIFA-nem vrhu v Cirihu glasovali o začasnem suspenzu Izraela. Začasni suspenz je druga najstrožja sankcija Mednarodne nogometne zveze, saj jo prekaša le izključitev. Izrael bi tako lahko sledil Južni Afriki za časa apartheida in Jugoslaviji kot tretja država, kateri je FIFA odredila suspenz. Palestinska nogometna zveza se sklicuje na ponižujoč odnos izraelskih oblasti do palestinskih nogometašev na izraelsko-palestinski meji, na grobo ravnanje izraelskih varnostnih sil na nogometnih tekmah ter več primerov nepojasnjenih prisilnih zaprtij nogometnih klubov na področju okupiranega Zahodnega brega. Jibril Rajub z Palestinske nogometne zveze verjame, da bo pobuda uspela zaradi moči zvezinih argumentov. Medtem pa je predsednik FIFA Sepp Blatter odletel v Izrael, saj je želel poiskati kompromis, ki bi preprečil glasovanje z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Tako sta skupaj sklenila uprizoriti, citiramo, mirovno tekmo, konec citata, med izraelsko in palestinsko ekipo, ki predstavlja le zanikanje problematike in distrakcijo. Sepp Blatter je bil primoran priznati, da vseeno nima avtoritete odstraniti glasovanje z FIFA-ne agende. Sočasno je izraelski obrambni minister Moshe Yalon predlagal novo schemo, po kateri bi se morali Palestinci in Izraelci, ki prečkajo mejo med okupiranim Zahodnim bregom ter Izraelom, peljati v ločenih avtobusih. To naj bi po njegovem zmanjšalo nevarnost za izraelske državljane. Na srečo je premier Benjamin Netanjahu preklical schemo samo nekaj ur po tem, ko je bila oznanjena in je že prejela ostro kritiko strani Izaka Herzoga, vodja opozicije. Severna Koreja zopet oznanja napredke na področju jedrskega orožja. Tokrat naj bi uspešno razvili dovolj majhno jedrsko konico, da bi jo lahko namestili na balistično raketo. Mnogi strokovnjaki dvomijo, da so dosegli to vrsten napredek, saj naj bi bila velikost atomske bombe največja ovira pri razvoju uporabnega jedrskega orožja. Severna Koreja to vrstnega napredka ne oznanja prvič, vendar novica prihaja manj kot dva tedna po oznanitvi severnokorejske vlade, da jim je uspela prva podmorska izstrelitev balistične rakete s podmornice. Admiral ZDA James Winfield trdi, da je posnetek izstrelitve rakete s podmornice grafično obdelan ter da izstrelitve ni bilo. Oznanitev prihaja sočasno s preklicom obiska generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona strani Severne Koreje. Sekretar, ki je bil v preteklosti tudi zunani minister Južne Koreje, naj bi ta teden obiskal industrijski kompleks Kaesong, ki se nahaja 10 km severno od meje med Korejama in je skupen projekt obeh Korej. Dogodek bi pomenil prvi obisk Severne Koreje kakšnega generalnega sekretarja Združenih narodov v več kot 20 letih. Vodja Ruske federalne službe za nadzor nad informacijskimi tehnologijami in množičnimi komunikacijami Aleksandr Žarov je zagrozil sankcijami spletnim velikanom Googlu, Facebooku in Twitterju, ukolikor ne bodo pričeli sodelovati z ruskimi oblastmi pri izvajanju protiblogerske zakonodaje. Ruska zakonodaja namreč zahteva, da se organom pregona posredujejo informacije o obiskanosti spletnih strani in podatke, ki omogočajo identifikacijo lastnikov strani, ki jih obišče več kot 3000 ljudi dnevno. Poleg tega se še zahteva blokiranje strani, ki naj bi po presoji oblasti pozivale k neredom. Ukolikor spletni velikani ne bodo sodelovali z oblastmi pri omejevanju svobode izražanja, jim Žarov grozi, da bodo omejili pristop k njihovim spletnim vsebinam. Nadaljujemo v Združenih državah Amerike, kjer je pravosodno ministrstvo krenilo v boj proti kitajskemu gospodarskemu vohunjenju. Šest kitajskih državljanov, med katerimi trije univerzitetni profesori, ki so na izmenjavi na Univerzi Južne Kalifornije, naj bi nezakonito zbiralo informacije o komunikacijskih tehnologijah, ki jih razvijajo podjetja Silicijske doline za ameriško vojsko. Zbrane podatke naj bi obtoženci nameravali uporabiti na Kitajskem v komercialne namene. Ukolikor bodo spoznani za krive, jim grozi do 5 let zaporne kazni.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Osnutek pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je Ministrstvo za zdravje predložilo konec minulega meseca, je razburil tudi občane Logatca. Logatec naj bi pod novim pravilnikom sodil pod okrilje nujne medicinske pomoči Postojne, s čimer se ne strinja ne župan Logatca Berto Menard, niti osebje zdravstvenega doma Logatec. Obrtniško-podjetniška zbornica Logatec pripravlja javno sejo upravnega odbora, ki bo potekala jutri v zdravstvenem domu Logatec. Več o problematiki pravilnika in stališču mestne občine pove župan Berto Menard.
Tako kot je bila razburjena vsa slovenska javnost, smo se tudi mi v Logatcu dobili na občino veliko klica občanov, kaj bo z našo nujno medicinsko pomočjo in seveda jaz kot župan sem hitro odreagiral. Po klicu zdravstveni dom in smo skupaj napisali dva pisma na ministrstvo z vsemi razlagami, zakaj je dobro, da to ostane tako kot je. Mi v Logatcu smo pred 20 leti skupaj z območno obrtno podjetniško zbornico in občani zbrali za prvi reanimacijski kombi, katerega smo na začetku preko občine tudi financirali celo ekipo, no kasneje pa se je z zdravstvenim zavarovalnico in tudi z zdravstvom uspela nadgraditi, tako da smo dobivali tudi te stroške krite. V 20 letih smo res ustanovili kvalitetno ekipo, tako da je za naše ljudi bil to kar visok standard nujne medicinske pomoči. Nikakor se ne moramo strinjati, da bi naše uporabnike teh storitev vozili iz Logatca v Postojno, pa potem, če se tam ne da urediti iz Postojne v Ljubljano, kajti mi že sedaj gravitiramo in tudi naše bolnike, ki potrebujejo večjo skrbo v urgentni blok in v klinični center. Mi smo tudi na križišču Robič, Kalce in tudi v avtocesti in tudi nudimo nujno pomoč na počivališču Lom, imamo tudi železniško postajo in tudi metadonski center in dva domova za starejše, ki so nujno potrebne hitre intervencije, in veliko krat, ko je na avtocesti neka nesreča ali karkoli že, se preusmer promet na to lokalno cesto in takrat se ne da nikamor. In mi lahko nudimo našim občanom hitro pomoč po stranskih cestah, tako da mislimo, da mora ta nujna medicinska pomoč ostati tako, kot je bilo tudi začrteno. Jaz upam, da naša ministrica in tudi ministrstvo za zdravje ima toliko razuma, da ne bodo tam, ker stvari dobro delajo, šli spreminjati. Mi v Logatcu podpiramo graditev 10 centrov, tako kot je po novem pravilniku tudi predvideno. S pravilnikom nismo zadovoljni, ga je treba dodelati, popraviti. Še enkrat poudarjam, pričakujem modrost ministrice in ministra, da tam, kjer stvari dobro deluje, zaenkrat pustimo tako, kot je. Je pa seveda res dobro, da se pa tudi ta ustanovi ta dispečerski center 112 in da tudi s tem dobijo naši občani neko boljšo kvaliteto.
Of je pripravil vajenec Žiga, sledijo kulturne novice.